Þú ert að hlusta á heimskviður og þetta er merkisþáttur í dag.
Heldur betur, það er afmælisþátturinn, þáttur um 250.
Já, það var að vera 7 ár síðan að fyrsti heimskviðþátturinn fór í loftið. Það var meðan ágúst, hvorki meira en minna en 2019.
Já, gengið á ýmsu á öllum þessum árum, nokkur stríð og heimsfaraldur, svo að svona bara fátt eitt sér nefnt. En að byrjuninni, manstu hvað þið Guðmundur Björn fjölluðum í fyrsta þættinum?
Já, ég man það reyndar. Það var þess að þrennt, það var skotvopnalöggjöf í Bandaríkjunum, sístækkandi mótmæli í sjálfstjórna hér aðeins Hong Kong og að lokum tillögur rómversk kaþólsku kirkjunar að vía að gifta menn til prestþjónustu.
Já, guðfræðingurinn upp á sitt allra besta þarna.
Þetta er betur.
En þetta er svona sýllítið að hverju sem að hefur svo síðan verið á leiðarstefið okkar í þessum þætti að reyna koma við sem víðast og bæði það sem er að gerast hverju sinni en svo líka eitthvað sem að færri eru að hugsa um.
Einmitt. Og svona upprunulega hérna, hugmyndin með þættinu var sko tilfinningin var alltaf að fleiri en bara við hefðum áhuga á fréttaskýringum utan á heimi og það hefur heldur betur reynst raunin. En eigum við ekki að fara að vinda okkur í afmælisveisluna, afmælisþáttin okkar?
Jú, er það ekki, að draga blöðrurnar hérna fram í stofu
Já.
Og hérna, að því að við ætlum að, við þurfum að ganga beint í þetta, því að það er mikið á dagskránni.
Það er það nefnilega.
Og svona, við ætlum að koma víða við og opna nokkra ólíka glugga út í heim og í gegnum, hvernig var þetta, við erum með 10 manns.
Já, 10 einstaklinga. Og við ætlum að fara þessa leið sem það flýti ykkur í að stuttarsögur af fólki sem að þið annarkvort þekki lítið sem ekki ert eða þá að sína ykkur nýjar og jafnvel óvæntari hliðar af fólki sem þið þekki vel til úr réttum. Við ætlum að fara um allan heim og það var enda dálítið erfitt að raða þessu upp í ykkur sérstakar röð. Við ætlum ekki að fara í starfsröðuna neitt slíkt en við verðum að byrja einhver staðar. Og ég sting upp að við byrjum á bara einni umdeilduðu konu samtímans, hvað segir það?
Jú, ég til í það. Nafn nýðingsins Jeffrey Epstein heyrist enn mikið í fréttum þó hans er sjálfur komin undir græna torfu. Epstein átti sér marga samverkamenn en þó engan eins og áskonuna, Ghislaine Maxwell, sem að tók virkan þátt í brotum hans. Og hún fekk maklemála gjöld, áplanar nú langan dóm, en þótt nafn hennar sé á flestra vitorðið er saga hennar, það ekki. Og það er Oddur Þórðarson sem ætlar að segja okkur meira.
I also want to take this opportunity to thank all the many hundreds of people who have sent messages of support to us at this very, very sad time.
Ghislaine Maxwell var rétt að verða þrítug þegar vatnaskil urðu í lífið hennar. Sem augasteinn föður síns, hins vell auðuga bresk tékkoslóvakíska fjölmiðla móguls Roberts Maxwell, óx hún úr grasi í samfélagi brotborgara í Bretlandi, einangruðum afdal hinna ríku og fínu. Og þar var hún í sínu elementi. Hún var falleg, mjög mannblendin, virtist þekkja alla og daðraði linnulaust við karlmenn á öllum aldri, hvort sem þeir voru lofaðir öðrum konum eða ekki. En aðeins nokkrum vikum fyrir 30 ára afmæliðinnar árið 1991 lést Robert Maxwell, féll fyrir borð á snekkjunni Lady Ghislaine á siglingu úti fyrir Tenerife. Og þar með splundraðist veröld Ghislaine Maxwell á einu auga bragði. Glaumgosin og karlremban fæðirinnar hafði ekki verið allur þar sem hann var séður. Með sviksemi hafði hann bólstrað hlutabréfaverð fjölmiðlaveldi síns Mirror Group og kona hans og barnaskari sátu nú í súpunni. Ghislaine Maxwell varð á svipstundu 0 og nix og gat ekki lengur haldið uppi þeim lífstíl og því gjálífi sem hingað til hafði einkennt hana. Nokkrum árum síðar, miðjan 10. áratuginn, kemur annar nýríkur glaumgosi inn í lífennar eins og riddari á hvítum hesti, Jeffrey Epstein. Brotaferil hans þarf ekki að rekja í löngu máli fyrir hlustendum heimskviða, en skemmst er frá því að segja að ástkona hans, Ghislaine Maxwell, tók í honum virkan þátt. Og ekki bara með því að koma í kring aðstæðum þar sem kærasti hennar gæti brotið á ólögráð og stúlkum, heldur tók hún sjálf þátt í slíkum verknaði ef marka má frásagnir fjölda þolenda þeirra. Svo virðist sem annarkort Maxwell hafi hort framhjóði að kærasti hennar væri barnanýðingur. Hann hleyfti henni jú aftur inn í heim þeirra ríku og frægu. Eða þá að Ghislaine væri sjálf kynferðislega brengluð. Það er vel þekkt að Robert Maxwell var strangur faðir og beitti börn sín líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann var annáluð karlremba, sá konur aldrei sem annað en hluti til að þjóna karlmönnum og daðraði við aðrar konur fyrir framan sína eigin. Ekki nóg með það heldur þótti samband Ghislaine við föður sinn oft hafi verið eilítið nánara samband en gengur og gerist. Hann virtist elska að hafa dóttur sína þá tvítugt upp á arminn eins og hverja aðra kærustu. Og fræg sagan af því þegar Ghislaine, enn á þrítugsaldri, stakk upp á því við aðra gesti í einhverju mektarboðinu að farið yrði í samkvæmisleik. Bundið yrði fyrir augun á körlunum og konurnar færu úr að ofan. Svo fengju karlarnir að þukla á konunum og gíska á hvaða brjóst tilheyrðu hvaða konu. Ghislaine Maxwell dúsir í alríkisfangelsinu í Bryan í Texas og afplánar þar 20 ára dóm fyrir að draga ólögráða börn á tálar, kynlífsmansal á börnum og meinsæri. Síðast fréttist af henni þegar hún gaf skýrslu fyrir stjórnskipanuna eftirlitsnefnd Bandaríkjaþings eftir birtingu Epstein-skjalanna. Vonir stóðu þá til að hún gæti varpað frekara ljósi á net samverkamanna og viðskiptavina þeirra Epsteins. En Ghislaine Maxwell kæfði þær vonir í fæðingu þegar hún neitaði að svara spurningum nefndarinnar.
Sá næsti sem við tökum til umfjöllunar hefur sömuleiðis verið mikið í fréttum undanfarin ár en af allt öðrum ástæðum en Ghislaine Maxwell. Hann mikill hundakall, sagður harðduglegur en svo hann líka lýst sem partyljóni. Hann með lengi verið með í leiknum en vakti heimsathygli fyrir árinu þegar hann endaði fundi í Hvíta húsinu á einum klestan og svo sígarettu. Birta ætlar að segja okkur meira utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen.
Það eru kosningar handan við hornið í Danmörku og þá dynur á með skoðanakönnunum eins og gengur. Í einni slíkri í febrúar lögðu aðspurðir mat á hvaða danski stjórnmálamaður væri að þeirra mati duglegastur, hverjum væri helst treystandi og hver væri viðkunnulegastur eða mest sympatískur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, bar höfuð og herðar yfir aðra kollega sína í einni af þessum mælingum. Næstum 70% aðspurðra sögðu hann duglegasta stjórnmálamanni. En það þessi duglegi maður sem við ætlum að beina sjónum okkar að næstu mínútunar, Lars Løkke Rasmussen. Hann fættur 15. mæ 1964 sem þýðir að það styttist í 62 ára afmælið. Hann þó eldri en 2 vetur í danskri pólitík og hefur raun setið á danska þinginu, Folketinget, meira á minna í rúm 30 ár frá 1994. Hann hefur verið formaður 2 stjórnmálaflokka og gegnt embættum forsætisráðherra, innanríkis- og heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra og nú síðast utanríkisráðherra. Það kannski ekki skrítið að fólki finnist kallinn duglegur. Hann var formaðurins rótgróna frjálslinda hægri flokks Venstre lengi vel. Hann sagði af sig sem formaður flokksins 2019 og sagði sig svo formlega úr flokknum 2021. Nokkru mánuðum síðar stofnaði sinn eigin flokk, Moderaterne, sem nú situr í ríkistjórn með jafnaðamönnunum í Sósíaldemokraterne og jú, gömlu félögunum úr Venstre. Og í þeirri ríkistjórn hefur Rasmussen verið utanríkisráðherra frá 2022.
Men jeg er sådan set stolt af at stå her i dag. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark, for os alle sammen.
Það var einmitt í embættiserindum á þeim vettvangi sem hann vakti heimsathygli á dögunum þegar hann satt hitafundi í Hvíta húsinu með grænlensku starfsýstu sinni Vivian Motzfeldt til að reyna að dempa óskaplegan áhuga bandaríska stjórnvalda á að eigna sig Grænland. Þetta var átakafundur en að honum loknum stormaði Rasmussen frá Hvíta húsinu, gaf einum viðstöddum á bílarplanu eitt svona klestan og kveikti sig svo í að því verðist langþráðri sígarettu. Ég þekki mann sem þekkir Rasmussen vel og sá lýsir honum sem festeibu sem þýðist á íslensku sem partyabi. Við eigum íslenskt orði við það, partyljón. Ekki hef ég hugmyndum af hverju Danir tengja skemmtanaglaði við aba en við notum til ljón en það kannski auka að treði hér. Eiginkona Rasmussen færeysk. Hún heitir Sólrún Løkke Rasmussen og saman eigaðu 3 börn. Eitt þeirra, sonurinn Bergur Løkke Rasmussen, hefur fettað í fótspor pappagamla og situr á Evrópuþinginu fyrir hönd Moderaterne. Og þeir feðgar eiga meira sameiginlegt, þeir deila loðnum afkomendum, ef svo má segja. Rasmussen nefnilega hundakall. Þau hjónin eiga tvo hunda sem þeim þykir greinilega snoppufríðir því þeir heita Fríða og Beauty. Það rataði fréttir fyrir tveimur árum þegar Fríða eignaðist óvart kvolpa með Atlasi, hundi Bergs, sonar Rasmussen. Það verður kosið í Danmörku á þriðjudag. Samkvæmt skoðanakönnum hafa stjórnarflokkarnir tapað fylgi en margt bendi til að moderatinni og þar með Rasmussen getu verið í odda stöðu eftir kosningar. Flokkurinn skilgreinir sig utan hennar hefðbundu tveggja blokka sem mælast nær jafnar í könnunum. Og flokkurinn gæti því endaði stöðu sem kallast á dönsku kongamager, sá sem hefur úrslita atkvæði til að koma annari blokkinni til valda. Næstur í rauðinni annar áhrifamaður sem Bjarni Pétur ætlar að segja okkur frá. Sá kallaður nú leitni í brasilísku Bolsonaro fjölskyldunni, Flavio Bolsonaro, sem gæti orðið næsti forseti Brasilíu í haust, þremur árum eftir að pabbans leta af embætti. Sjær Bolsonaro var afar umdeildur en Flavio, elsti sonur hans, svona mildari útgáfa og kannski líklegri til þess að eiga blómlegri stjórnmálaferil en pabbi gamli, sem nú situr í fangelsi fyrir að skipuleggja valdarán.
É o 01, é o 01. Abre passagem que homem chegou, o legado tá vivo.
Þetta Flavio Bolsonaro að ávarpa stuðnismenn sína á kosningafundi í byrjun mars. Þar fjöldi fólks og fullt af slagorðum. Nýr Bolsonaro, ný framtíð og nú leit til bjargar.
Flavio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flavio, é o Flavio, pressão que não para. O novo presidente...
Flavio oft kallaður nú leit í brasilískum fjölmiðlum, en það kemur úr fjölskyldunni. Hann elsti sonurinn af þremur og kallaður nú leit, miðjubróðurinn 02 og sá yngsti 03. Og núna það nú leitt til bjargar, en allir þrír bræðurnir eru stjórnmálamenn. Flavio á nokkuð langan ferila baki, hann var árið 2002 yngstur til að setjast í borgarstjórn í Rio de Janeiro, aðeins 21 árs. En þar sat hann lengi, hann var ekki kjörun á þing fyrir 2019. En núna ætlar hann að verða næsti forseti, Brasilíu. Þeir eru þrír Bolsonaro bræðurnir og Flavio þykir hófsamastur þeirra, en allir þrír eru á hægri væng stjórnmálanna eins og pappi þeirra, Jair Bolsonaro. Það frekar algengt í Brasilíu að völdin haldist innan fjölskyldna og færist frá foreldrunum til barnanna og þar áfram niður listan. Og þeir Bolsonaro feðgar vonast til þess að svo verði í haust. Kostningarnar í Brasilíu verða 4. oktober. Ef engin frambjóðandi fær meiri hluta atkvæða í fyrri umferðinni þá verður kosið milli tveggja efstu þremur vikum síðar. Vinstri maðurinn Lula da Silva sækist eftir endurkjöri en hann stendur á áttræðu og sækist eftir því að fá að sitja sitt 4. kjörtímabil. Hann með nokkuð örugga forustu í flestum könnunum en síðan Jair Bolsonaro staðfesti frambóð sonar síns úr fangelsinu í desember hafa vinsældir hans aukist jafnt og þétt. Núna Lula mælast með tæplega 50% í flestum könnunum en Flavio 47-48%. Og slagurinn milli þeirra þegar byrjaður og ásakanir spillingu komnar fram frá því borgarstjórnartíð Flavios í Rio de Janeiro. Hann hefur reynt að kæfa þá umræðu með árásum á Lula og honum hafi ekki tekist að stöðva uppgang glæpagengi á styrkja lögreglunum.
As suas populações, né, as pessoas brasileiros no caso, cada defendendo o seu país. Então fico muito triste, mas se Deus quiser, a partir do 27, a única certeza que eu tenho é que Lula não será mais presidente da República.
Það skiptir miklu fyrir Lula hvernig hann bregst við, því þessi mál henta Flavio vel. Hann hefur góð tengsl við Trump, Bandaríkja forseta sem á eftir að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þessara kosninga til þess að fjölga bandamönnum sínum í Rómensku Ameríku. Bandaríkin settu fyrir þessu mánuði tvö helstu glæpagengin í Brasilíu og lista yfir hryðjuverkasamtök. Þetta er talið fyrsta skrefið á mörgum sem Trump búið eftir að taka og þannig auka þrýstingin á brasilísk stjórnvöld. Því allra helst vill hann losna við Lula, sem hefur gaggrínt framgöngu hans síðustu misseri, og koma Bolsonaro aftur til valda í Brasilíu.
Já, þarna var pappin áberandi og við ætlum að halda okkur við stjórnmálamenn og það er kannski skemmtileg tilvilin að sá sem er næstur í rauðinni er einmitt kallaði stundum pappi.
Já.
Og ekki bara börnunum sínum.
ekki bara börnunum heldur öllum í flokknum hans. Þetta er svolítið sérstætt, hann er ekki nema réttlum að þrítur og með þeim yngstu í sínum stjórnmálaflokki.
En svo er hann líka mikill íþróttamaður og keppnismaður, hann á til dæmis 15 meistaratitla í badminton og er sömuleiðis liðtækur gítarleikari.
Þetta er engin annar en Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, sá yngsti til að gegna því embætti frá upphafi. Við ætlum að heyra meira pappa og það pappinn og afinn, Hallgrímur Indriðarsson, sem að tekum við.
Jens Friðrik Nielsen fættur 22. júní 1991 og verður því 35 ára gamall næsta sumar. Hann ólst upp í Núk, yngstur fjögurra systkina, hjá danskri móður og grænlenskum föður. Hann með gráðu í félagsfræði í háskólanum á Grænlandi en stjórnmálin hafa átt hug hans allan frá því hann var nýskriðinni við tvítugt. Hann gekk snemma í flokkin Demokratít, lýðræðisflokk Grænlands, og vakti meðal annars athygli sem öflugur talsmaður flokksins í kosningabaráttunni fyrir þingkosningarnar árið 2014, einkum á samfélagsmiðlum. Eftir þær kosningar var Demokratít eitt þriggja flokka í ríkisstjórn og hann var þá aðstoðarmaður mennta- og menningamálar á þeirra landsins, aðeins 22 ára gamall. Hann gegndi því starfi í 2 ár. Hann var ráðherra fyrir þrítugt þegar hann var skipaður vinnumarkaðs- og hráefnisráðherra 29. maí 2020 í ríkisstjórnundir fósæti Kim Kielsen. Aðeins 2 vikum eftir að hann var ráðherra var hann orðinn formaður flokksins Demokratít, án mótframboðs. Hann lét strax til sín taka í stjórnmálum en aðgerðir hans báru ekki árangur til að byrja með. Hann hafði aðeins verið ráðherra í 8 mánuði þegar hann dró flokkin sinn út úr ríkisstjórn. Nýjar kosningar voru þá boðaðar 7. apríl 2021. Demokratít galt afróði í þeim kosningum, misti helming þingmanna sinna og fekk aðeins 3 þingmenn. Og Nielsen fekk reyndar fæst atkvæði á bakvið sig af þeim 3 sem voru kosnir. Hann tók ábyrgð á úrslitunum og sagði þá við samstarfsmenn sína að hann myndi ekki hætta fyrir hann hefði tvöfaldað fylgi í flokksins. Í þingkosningunum í fyrra gerði hann gott betur en það. Þrefaldaði fylgi flokksins sem fekk 10 þingmenn. Það tryði Nielsen embætti formanns landstjórnar. Hann var 33 ára þegar hann tók við þeirri stöðu, sá yngsti í sögu Grænlands, í 5 flokka samstarfi sem reyndar orðið 4 flokkar núna. Og síðan þá hefur hann staðið í ströngu vegna ítrekkaðra ummæla forseta Bandaríkjanna að hann þurfi að ráða yfir Grænlandi.
Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA.
En Nielsen hefur verið fleira til listalagt en stjórnmálin. Hann var lengi í fremstu röð badmintonspilara á Grænlandi og komst fyrst í landsliðið árið 2009, 18 ára gamall. Hann varð grænlandsmeistari í greininni í fyrsta sinn árið 2012 og alls á hann 15 grænlandsmeistaratitla í greininni í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendarleik og 3 árin vann hann þrefalt. Hann varð síðast grænlandsmeistari árið 2021. Hér heyrist í honum í viðtali áður en hann tekur þátt í meistaramóti Grænlands árið 2012.
Altså, jeg har en helt klar forventning om að koma í 3 finaler. Ja. Det er simpelthen målet. Jeg har set programmet og jeg føler at det kan lade sig gøre hvis jeg spiller op til mit allerbedste og det.
Þarna segist hann vonast til að komast í 3 úrslitaleiki sem sýnir að hann stemdi hátt strax þarna. Hann komst bara í 1 á þessu móti en vann hann. Nielsen kefti einnig reglulega á eyjaleikunum og vann meðal annars einliðaleik í badminton þar árið 2023. Nielsen líka eins og margir aðrir grænlendingar mikill veiðimaður og hefur sett ofhóar myndir af sér á samfélagsmiðla við þá iðju. Og svo hann líka liðtækur gítarleikari. Leikur hér undir hópsöng með öðrum grænlenskum ráðherrum og þingmönnum að loknum þingfundi í febrúar. Keppnisskapið í íþróttunum virðist hafa fylgt honum í stjórnmálin. Hann vill alltaf hafa síðasta orðið í kappræðum og ef honum finnst hann tapa einhverjum slíkum, vill hann helst koma á nýjum til að geta unnið. Samstarfsfélagar hans segja hann hafa jákvæða orku yfir sér og heilsu öllum glaðlega. Og ef allt í rugli, segir hann einfaldlega, pappi hefur stjórnað þessu. Hann kalla sig sem sagt pappa þó að hann sé með yngri mönnum í flokknum. Vinir hann segja einnig að Nielsen sé maður sem fari á fullt í allt sem hann geri. Ef hann þekkir ekki til, kynir hann sér málið í þaula. En þó að hann sé komin á fullt í pólitíkinni er hann líka fjölskyldumaður, á konu og 3 börn og þau eða miklum tíma úti í náttúrunni. Og fólk sem þekkir hann segir líka að hann sé lífsglaður og það eigi eftir að koma honum vel í þeirri pólitísku baráttu sem framundan.
Já, þetta var ungi stjórnmálamaður sem stundum kallaður pappi og við ætlum að halda áfram í unga fólkinu.
Já, þú byrstu allavega að reyna, en það líklega í takt við skort og upplýsingun sem finna má næsta umfjöldunarefni okkar að við vitum eða ekki með vissu hvað hún gömul. En hún allavega ekki neitt öldruð, hún líklega á bylunu 12-14 ára, en á mörgum talin líklegur arftaki föðursins. Og pappin, hann heitir Kim Jong-un og einræðisherra í Norður Kóru. Hér það litla sem við vitum Kim Ju-ae.
Það eru 4 ár síðan Kim Ju-ae kom fyrst fyrir sjónir almennings. Þá við hlið föður síns þar sem þau fylgdust með tilraunaskoti norður kóreska eldflauga. Það þótti umtalsverð tíðindi að leiðtoginn Kim Jong-un skildi hafa tekið dóttur sína með á svo opinberan viðburð. Og reyndar að fólk viti af tilvist hennar yfir höfuð. Ju-ae er talin annað barn Kim Jong-un og eiginkonu hans Ri Sol-ju. Hinn börnin tvö hafa aldrei sést opinberlega. En síðan þarna fyrir 4 árum hefur hún sést nokkrum sinnum við hlið föðursins við sambærileg tilefni. Þau hafa fylst með fleiri eldflugatilraunum og prófað nýja skammbyssur svo fátt eitt sem nefnt. Í þessu harðlæsta einræðisríki þarf að lesa á milli línana framtíðöflunin og það meðal annars gert með því að skoða hérna verulega ritskoðu ríkisfjölmiðla landsins. Í þeim hefur verið farið fögrum orðum hinna ungu dóttur leiðtogans, hún meðal annars sögð búa yfir mikilli leiðtogahæfni. Annars fær engin annar en leiðtoginn sjálfur slíka umsögn í þarlendum miðlum. Leyniþjónusta Suður Kóreu fylgist eftir fremsta megni með harðlæstu nágrannaríkinu í norðri og þar á bæ telja menn sig vita að dóttirinn hafi þegar fengið leiðtogaþjálfun og sé stundum leift að hafa skoðanir á stjórn ríkisins. Hinga til hafa völdin erst í beinan karlleg frá því að einræðisríki var stofnað 1948. Kim Jong-un þriðji leiðtogi Norður Kóreu og hefur verið völd frá 2011. Staðfestur aldur hans einnig á reiki, hann talin vera 42 eða 43 ára. Tæki Kim Jong-ae við að föður sínum í náinni eða fjarlæri framtíð, þá hún fyrsta konan í þessum ættboga til að gegna þessu æðsta embætti. Eins og sagt var ég áðan þá vitum við ekki einu sinni hvað hún gömul, þaðan að síður vitum við á hverju hún hefur áhuga, hver upp á alls maturinn hennar og hvað henni fyrst skemmtilegast að gera. Það verður þó að teljast líklegt að líf hennar sé allavega á einhvern hátt ólíkt öðrum 12-14 ára stelpum við sverum heiminn. Það eru ekki margar sem bíða í rauðinni eftir að verða innræðisherra í einu einangraðasta landi heims.
Áhrif einræðisherrana í Norður Kóru eru óumdeild, en þau myndu nú svona seint flokkast sem áhrifavaldar, byrsta?
Nei, ætli það. En sá hópur, hins vegar, áhrifavaldar, hann inniheldur bæði, já, marga og mismunandi einstaklinga. Og næst allar Ólöf Ragnarsdóttir að kynna okkur fyrir einum slíkum sem hefur hlotið ýmis velun fyrir efnið sitt. Hún frá Gaza og heitir Bísan Áta.
اليوم راح نروح في لفه سريعه في اكثر من مكان جوا غزه. يلا.
Þetta eitt af myndböndunum sem Bísan Áta gerði fyrir 7. október 2023. Þá nýtti hún samfélagsmiðla til að fræða fólk sögu og menningu Gaza. En eftir 7. október varð efnið hennar allt öðruvísi.
Hi everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive and I'm at the Shifa hospital now. It's almost 10 a.m. and these are the updates.
Bisan veitti fylgjendum sínum innsýn í daglegt líf á Gaza, fylgjendum sem fjölgaði stöðugt. Nú fylgja henni 5 milljónir á Instagram og tæplega 1,5 milljón á TikTok. Þetta Bísan frá Gaza og ég enn á lífi, svona hófust daglegu myndskeiðanars og fljótlega fóru fjölmiðlar að veita athygli. Hún gerði meðal annars þætt í samstarfi við Al Jazeera og árið 2024 hlaut hún bæði Emmy verðlaun og Peabody verðlaun fyrir fréttaflutning og Amnesty International útnefndi hana mannréttinda frömuð ársins.
And the Emmy award goes to It's Bisan from Gaza and I'm still alive. AJ+.
Ákveðin hópur eða samtök í Hollywood reyndu að koma í veg fyrir Emmy tilnefningu Bissan vegna myndra tengsla við PLFP, samtök sem Bandaríkin skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Leikkonurnar Selma Blair og Deborah Messing voru á meðal þeirra sem kvittuðu upp á það. En ekki fundust sannanir tengsl Bissan við samtökin svo tilnefningin stóð og verðlaunin fékk hún.
This award is testimony to the power of one woman armed only with an iPhone who survived almost a year of bombardment.
Þessi verðlaun sína mátt einnar konu sem aðeins vopnuð iPhone, sagði framleiðandinn sem tók á móti verðlaununum. Bissan 27 ára og enn vopnuð símanum sínum.
Homes in Gaza are not stable. Any random wind or storm can cause a destruction.
Þrátt fyrir að athygli heimsins beinist ekki að Gaza þessa stundina, heldur hún ótrauð áfram að skrásetja daglegt líf í aðstæðum sem fæst okkar geta ímyndað okkur.
Og við höldum okkur við marg verðlunaðar konur. Tónlistar og baráttukonan Angelique Kidjo verður á þessu ári fyrsta konan frá Afríku sem dökk á hörund til þess að fá stjörnu á fræðabrautinni, Hollywood Walk of Fame.
Já, hún hefur fengið fjölda Grammy-verðluna og sumir kallana nýju Mama Afrika. En Bono í U2 á sennilega bestu lýsinguna þessari konu. Þannig að þegar nýr dagur rís í Afríku þá Angelique Kidjo hlýjan og lífið sem að fylgir sólar uppbrásinni. Það gerist eiginlega ekki mikið dramatískara en þetta. En við ætlum svo, hún nú heilmikið meira en tónlistakona því hún líka öflug baráttukona.
Erfitt að toppa þessa lýsingu á hans Bono, en já. En það rétt.
Ég ætla að reyna.
Þú reynir það einn eftir smá. Og því hún frá Benín í Vestur-Afríku og hún hefur barist fyrir læsi, sérstaklega stúlkuna og viðbröðum við einelti. Hún bjó til orðið Batonga og rekur núna samnefnd samtök en Batonga þýðir, láttu mig í friði, ég geri það sem ég vil. Og það nákvæmlega það sem Angelique Kidjo hefur alltaf gert, allan sinn feril, eins og þú Bjarni mín ætlar að segja okkur frá.
Þegar Angelique Kidjo var lítil stelpa og strýtti í skólanum öskraðun á stríðnispúkana Batonga. Orð sem hún bjó til og átti eftir að móta allan hennar feril. Rúma 4 áratugi af tónlistar bræðingi, djassi, reggi, poppi, klassík og afróbíti öllu í bland. Hún gerir bara það sem hana langar til. Angelique Kidjo fættist árið 1960 í Benín á vesturströnd Afríku. Hún fór strax 6 ára að syngja og leika með listahópi mömmu sinnar og þá var ekki aftur snúið. Hún sagði síðar að pappennar og áhersla hans á kynja jafnrétti hefði verið helsta ástæða þess að hún fetaði þessa braut. Stelpur geta allt sem strákar geta. Hún fór því á fullt í tónlistina, gaf út sína fyrstu plötu rúmlega tvítug og þar heyrast greinlega helstu fyrirmyndinar. Hjúma Sakela og sjálf Mama Afrika, Miriam Makeba. Kidjo flúði einræðisstjórn kommunista í Benín til Frakklands og þar blómstraði tónlistar ferillin á 9. og 10. áratugnum sem hefur skilað 5 grammi velunum. Hún verður velunuð á þessu ári og fær stjörnu á Walk of Fame, frægðar brautin í Hollywood ásamt fleirum, meðal annars tónlistakonunni Miley Cyrus, leikurunum Timothy Chalamet og Demi Moore og körfubolta konginum Shaquille O'Neal. Og þar með verður Kidjo fyrsta svarta konan frá Afríku sem fær stjörnu en athöfnin verður síðar á þessu ári. En Angelique Kidjo svo miklu meira en tónlistakona og við skulum gefa baráttu konunni loka orðin. Hún hefur lengi beitt sér fyrir réttindum barna, auknu læsi og mikilvægi þess að mennta sem flesta og að menntunin sé góð. Því þó að miklu fleiri gangi í skóla og læra lesa í mörgum Afríkuríkjunum en fyrir 10-20 árum, þá gengur hægt að tryggja fleirum góða menntun. Það ekki nóg að koma öllum inn í skólana, þar þarf líka að læra eitthvað. Og Angelique Kidjo hefur sungið mikið þessa björtu framtíð Afríku þegar nýr kafli hefst og nýr
Ríkisstjórnir vilja síður fjárfesti menntun. Því ef fólkið vel menntað geta stjórnmálamenn, ekki lengur logið og hagrætt sannleikanum. Menntun er því pólitísk. Ef líðurinn er menntaður, er komin þjóð sem ekki er lengur hægt að ráskast með.
Anseli Kitsjó hefur lengi barist fyrir menntun þeirra sem standa höllum fæti, sérstaklega stúlkna. Hún stofnaði Batonga samtökin árið 2006, en þau reka hálfgerðar félagsmiðstöðar fyrir 12 til 18 ára stelpur, þar sem þær læra að standa á eigin fótum.
Quand on donne à une jeune fille la parole, quand on lui donne les moyens de vivre,
Þegar við gefum ungum stúlkum rödd og tækifæri til að blómstra, þá minkar strax fátækt í samfélagi þeirra. Og smátt verður til sterkara samfélag, sterkari fjölskyldur og heimurinn verður að betri stað. Mannréttindi ætti aldrei að nýta til að mismuna neinum heldur tryggja öllum jafnrétti, frelsi og hagsæld.
Þetta gengur nú ákveðlega hjá okkur, en það eru nokkrir eftir. Ég ætla að koma inn á spurningu. Veist þú hver hefur verið kallaður George Clooney Seðlabankana?
Ég er mjög spenntur fyrir þessum manni. Ég veit allavega að hann er sætur.
Já, að því að hann sko hefur líka verið líkt við James Bond þegar hann starfaði í bankagerunum. Fór ekki meira
minna. Þá var hann líka töff. Hann er sætur og töff. Það er eina sem ég komið með.
Já, en sem sagt, ein vísbendingi viðbót, ræðan hans á efnahagsráðstefnunni í Davos í janúar, hún vakti mjög mikla athygli. Nú veistu hver þetta er.
Já, þá er þetta sá sem er bæði sætur og töff. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada.
Það er rétt svar. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar hún að segja okkur allt um hann.
Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry.
Það lítur út fyrir að við séum mynd á það á hverjum degi að við lifum á tímum þar sem samkeppni stórvelda ræður ríkjum, að heimur sem byggist á reglum sé að hverfa, hinir sterku sýni mátsinn og hinir veikari þurfa að láta það yfir sig ganga.
Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Ég ætla að tala hreint út. Við erum stödd í miðju rofi, ekki umbreytingum.
Mark Carney er ekki ókunnugur því að vera leiðtogi í erfiðum aðstæðum. Frá 2008 til 2013 var hann seðlabankastjóri Kanada. Því muni hvað gerðist 2008 er það ekki? Alþjóðleg fjármálakreppa. Hann þótti leiða Kanada farsælega í gegnum kreppuna og árið 2010 setti tímaritið Time hann á lista yfir áhrifamesta fólki í heimi. Úr því starfi fór hann beint í annan seðlabanka. Hann varð fyrsti bankastjóri Englandsbanka sem ekki var breskur að uppruna. Í þeirri stöðu var Carney til ársins 2020, sem þýðir að hann var í brúni þegar Bretar gengu úr ESB. Carney naut almennt virðingar innan bankagerans. Hann þótti koma engar vel fram og hlaut meira sér nafnbótina George Clooney Seðlabankana. Hann var spurður þetta í viðtali og þá hló hann við og sagði það er nú ekki sérstakt afrek. Enda seðlabankastjórar kannski ekki þekktir fyrir að vera einstaklega aðlaðandi stétt. En samkvæmt Politico er Carney sá eini sem hefur verið seðlabankastjóri í tveimur löndum. Og fyrir nefnt Politico tók saman 55 staðreyndir Carney. Engar áhyggjur, ég ætla ekki að telja allt upp, aðeins nokkra hluti. Carney er nýorðin 61 árs. Hann fæddist í Fort Smith 2000 manna bæ í norðvestur héruðum í Kanada. Hann spilaði hokki á yngri árum, lærði í Harvard og Oxford. Í Oxford kynntist hann Dionu Fox sem er bresk og hagfræðingur. Þau giftu sig 95 og eiga fjórar dætur. Árið 2015, þá nýorðin 50, kláraði hann London marathonið og rétt rúmlega 3,5 klukkustund. Carney var óformlegur ráðgjafi Justin Trudeau á COVID-tímum. Haustið 2024 var hann svo orðin formlegur ráðgjafi forsætisráðherrans. Ekki löngu síðar, í janúar 2025, tilkynnti Trudeau afsögn sína. Fljótlega fór að stað orrómur að Carney yrði mögulega arftaki hans, maður sem vel að merkja hafði aldrei verið kjörinn fulltrúi áður. Þegar Carney sýndi svo á sér nýja hlið í viðtali við John Stewart í hinum vinsæla sjóvarpsþætti The Daily Show, þótti nánast öruggt að hann myndi bjóða fram krafta sína.
Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say the candidate did deal with crises. Let's say the candidate had a plan to deal with the challenges in the here and now.
Alla var Carney að tala æskilega kosti mögulegs arftaka Trudeau á gaman saman hátt. Segjum að hann sé ekki í ríkisstjórninni. Með mikla reynslu úr efnahagslífinu og hafi tekist á við krísur. Þessi upptalning á augljóslega við hann sjálfan. Og það kom á daginn, Carney var kjörinn leiðtogi frjálslyndaflokksins í Kanada, boðaði til kosninga og bar sigur úr bítum í þeim.
Já, eins og við heyrðum þarna á Mark Carney fjögur börn, en svo næsta á listanum á enn fleiri. Það komið að konunni sem að segja má að síða vissleiti andlit Evrópusambandsins.
Já, við höfum oft síðan á heyrt í henni í fréttum, en það eru kannski færri sem vita að hún er læknir að mennt. Hún er sjöbarnamóðir, toppar Carney þar, og hún sést stundum út að hlaupa í almenningskörðum í Brussel, eins og Björn Malmqvist hefur komist að. Þetta er sjálfsögðu, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, síðan frá árinu 2017.
Hún er þýsk en fætt hérna í Brussel og eða er hægt að velja einhverja eina manneskju sem er afsprengi þeirrar samþættingar sem Evrósk ríki á meginlandinu hafa upplifað á undanförnum áratugum, þá kemur von der Leyen sterklega til greina. Faðir hennar, Ernst Albrecht, var einn af fyrstu embættismönnum Evróska efnahagsbandalagsins sem var til með Rómasáttmálanum 1957 og breyttist síðar í Evrópusambandið eins og við þekkjum það. Albrecht flutti þá með fjölskylduna til Brussel og Úrsula fæddist hér árið eftir, ólst upp á tvítingdu heimili í Ixelles-hverfinu, þar sem að þýska og franska voru töluð jöfnum höndum. Hún flutti svo til Þýskalands 1971, lauk læknisnámi í Hannover, giftist öðrum lækni, Heiko von der Leyen, flutti með honum til Bandaríkjanna og svo aftur til Þýskalands, þar sem pólitískur ferill Úrsula von der Leyen hófst. Hún varð ráðherra fjölskyldumála í fyrstu stjórn Angelu Merkel fyrir 20 árum og síðar varnamálaráðherra Þýskalands, fyrsta konan sem að gegndi því hlutverki. Og var reyndar um tíma orðu við stöðu framkvæmdastjóra NATO. En 2019, eftir að leiðtogar Evrópusambandsríkjanna gátu ekki komið sér saman ákvörðun, þá dúkkaði von der Leyen upp sem kandidat sem allir gátu sætt sig við í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sömuleiðis fyrsta konan í því embætti. Hún var svo endurkjörin í hittifyrra. Von der Leyen þykir vera stjórnsöm, það kom greinilega í ljós þegar hún skipaði þá framkvæmdastjórn ESB sem núna í embætti, en hún mögulega rétt manneskja á réttum tíma, núna þegar að Evrópusambandið að breytast, valdapólitík setur sitt mark á alþjóðakerfið og gamlir vinir, les Bandaríkin, virðast ekki eins áraðanlegir og áður.
The loan remains blocked because one leader is not honoring his word. But let me reiterate what I already said in Kyiv. We will deliver one way or the other.
Þetta var von der Leyen að tala við fjölmiðla að fara nótt föstudagsins eftir stormasamanleiðtogafund þar sem forsætisráðherra Ungverjalands stóð í vegi fyrir láni Evrópusambandsins til Úkraínumanna. Við gerum þetta á einn veg eða annan, sagði von der Leyen. Hún grjót hörð, saman hvað manni finnst eitthvað af því sem hún gerir og segir, og hún vinnusöm. Hún með aðstöðu á efstuhæðinni í Berlaymont, byggingu framkvæmdastjórnar ESB hérna í Brussel, reyndar rétt hjá mínu heimili. Ég sé hana stundum á hraðferð milli bygginga í Evrópukverfinu og það hefur líka sést til hennar á hlaupum í almenningsgjörðum borgarinnar. Undanfarin fjögur ár hefur Forbes tímaritið í Bandaríkjunum valið von der Leyen sem valdamestu konu heims og hún á 3.5 ár eftir í embætti hérna í Brussel.
Forsetaríkja heims eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Eitt þeirra hefur Ólmur krafist þess að fá friðarvelun Nobels. Við ætlum ekki að fjalla hann hér, en við ætlum að fjalla annan sem að vill alls ekki láta tilumla sig til velrunanna og segir að já, aðrir eigiðu miklu frekar skilið.
Já, og þetta Maja Sandu, forseti Moldóvu. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem kynnti sér hennarsögu.
Norskur þingmaður stakk upp á því á dögunum að Sandu, forseti Moldóvu, fengi friðarverlunin í ár því hún hefði á friðsamlegan hátt barist fyrir lýðræði gegn yfirgangi Rússa. Sandu sagði aftur á móti að það væri nær að tilnefna úkraínska stríðsfanga sem hefði verið í haldi Rússa og aðra sem hætti lífi sínu til að tryggja frið. Þetta sagði hún 5. Febrúar, sama dag og 157 stríðsfangar sneru aftur heim til Úkraínu. Sandu 53 ára og ólst við upp á sovjetímanum. Hún gekk í háskóla í Moldóvu og í Harvard í Bandaríkjunum. Tíma var hún ráðgjafi framkvæmdastjóra Alþjóðabankans. Eftir að hafa gegnt ýmsum störfum innan stjórnkerfis Moldóvu bauðist henni embætti menntamálaráðherra. Henni hugnaðist lítt svo spilling og sjálftaka ólíkarka sem hún varð vitni að og stofnaði sinn eigin stjórnmálaflokk sem óx hratt. Moldóva á landamæri að Úkraínu og Sandu þykir hafa sýnt nágrannaríkinu mikinn stuðning.
Moldova is safe today thanks to the bravery of the Ukrainian people. We own the peace to Ukraine and we're trying to help as much as we can.
Þarna heyrði við nýlegt viðtal við hana þar sem hún sagði að hugrekki Úkraínumanna væri fyrir að þakka að Moldova væri örugg. Það ekki aðeins lítilæti Sandu þegar kemur að vegtillum eins og Nóbelsverlunum sem hefur vakið athygli í heimspressunni. Hún mögulega lægstlaunaðasti forseti heims með mánaðarlaun sem jafngilda 140.000 íslenskum krónum. Þá býr hún í rúmlega 70 fermetra tvekja herbergja íbúði í Kissiná, höfuborg Moldóvu.
Þá komið að síðustu sögu hetju dagsins sem Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ætlar að segja okkur frá. Þetta söngkona, að hún og breski söngurinn Sam Smith eru fjórmenningar. Hún hefur meðal annars hlotið Brits tónlistarvelunin og verið tilnefnd til Grammy-veluna. Hún var uppgötvuð á samfélagsmiðlinum fornfræga MySpace og þekkt fyrir að vera afar hreinskilin í lagasmiðsinni. Hún sagði meðal annars frá því í ævisögunni sem hún gaf út fyrir nokkrum árum að hún hafi sofið hjá Liam Gallagher, söngvara Oasis, og keift sér kynlífstjónustu að fylda konum á meðan hún var gift fyrri eiginmanni sínum. Þetta nú ekki smá listi.
Já, og það bætist á hann því að þessi sem að við heyrum allt hér á eftir, hún sagðist græða meiri pening á því að byrta myndir af tánum á sér OnlyFans en á mánaðarlegum hlustundum á Spotify. Og í haust steig hún óvænt aftur inn í sviðsljósi þegar hún gaf út sína fyrstu plötu í 8 ár. Núna er hún á tónleikaferðalagi þar sem hún leggur svik og framhjóð eiginmann síns á borðið fyrir alla áhorfendur. Þetta að sjálfsögðu Lily Allen. All of my own, now I'm a West End girl. Now I'm a West End girl. Lily Rose Beatrice Allen fæddist 2. maí 1985 í Hammersmith í vesturhluta Lunduna. Það komin það bil 20 ár síðan Allen sló fyrst í gegn. Fyrsta plata hennar, All Right Still, varð mjög vinsæl. Allen þekkt fyrir að vera hispurslaus, óþægilega hreinskilin og óhefluð, hvort sem það í lagasmíði eða viðtölum. Fólk elskar hana eða elskar að hata hana. Allen hefur verið mjög opinská með glímu sína við fíkn. Hún hefur verið edrú síðan 2018 en hefur sagt í viðtölum að það hræði sig að koma fram án þess að vera undir áhrifum áfengis og eiturlyfja. Á nýju plötunni West End Girl segist hún hafa verið nálagt því að byrja aftur að drekka þegar hún áttaði sig á því að ein maður hennar, leikarinn David Harbour, hélt framhjáni og hjónabandinu lauk. Allen og tvær dætur með fyrri manninu sínum, Sam Cooper,
Þau giftu sig 2011 en ári áður mistu þau son sem fættist andvana. Allen sagði síðar frá því að hún hefði greinst með áfallastreituröskun eftir fæðinguna. Í sjálfsævisögu sinni My Thoughts Exactly sem kom út 2018 segir Allen frá framhjáhaldi meðal annars með Liam Gallagher, söngvara Oasis.
You know, we met in the lounge before we got on the plane and then, you know, got quite drunk and then, yeah. There was a champagne supernova in the sky.
Allen vitnaði þarna í frækt lag með Oasis. Þau Gallagher hittust á flugvelli, duttu í það og sváfu saman í háloftunum. Vel að merkja bæði gift öðru fólki á þessum tíma. Allen segist einnig hafa borgað fyrir kynlíf með fylgdarkonum meðan hún var að tónleikaferðalagi fyrir þriðju plötuna sína, Jesus, 2014. Hún segist ekki hafa litið á þetta sem framhjóhald á þeim tíma, þar sem þetta var með konu, en hún hafi líka verið nánast gengin af göflunum.
Also, because it was a woman, I felt like I in some way wasn't cheating. I don't know, just bonkers.
Allen er nýbyrjuð á tónleikaferðalagi, sínu fyrsta í 7 ár til að fylgja nýju plötunni eftir. Hún flytur plötuna í réttri röð og leikmyndin er innblásin af húsi sem Allen og Harbour áttu í Brooklyn í New York. Sviðið verður óreiðu kendara eftir því sem líður á tónleikana, án efa til að endurspegla niðurbrot hjónabandsins, þar til í endan þegar sviðið er nánast aukt. Allen sagði í viðtali við CBS Mornings að dætur hennar veri mjög spenntar að fylgja henni á tónleikaferðalaginu. Hún tilengar þeim plötuna, enda hafi þær upplega allan sársökan sem hún hafi gengið í gegnum síðasta árið.
I think if I was gonna do or dedicate the album to anyone, it would be to my girls. You know, mainly because all of the pain that, you know, that I've been through in the past year, they've been through too.
Jæja, það var ammælispartíði bara búið.
Já, já, nú þarf bara að slökka ljósin og byrja að taka til, af því það er annað partí í næstu viku.
Það slökka ljósin áður nú tekur til.
Og sér maður ekki
að drast. Já, það sér maður ekki að drast, það er betra. En já, við ætlum að fara að taka til eftir þetta ammælispartí og fara að undirbúa nýjan þátt sem verður á sama tíma í næstu viku.
Allir út, allir heim.
Allir heim, takk fyrir að hlusta í dag.